Азатлык радиосы сөйли бүген 20 гыйнвар шәрсенбе көн микрофон алдында алдашгарасы ва бүген безнең тапшыруда. Татар милли хәрәкәте активисты Гымар Хәзрәт Батырша үзенең ВКонтакте хисабындагы бер видео өчен экстремизмда гаепләнеп хөкем ителә. Батырша ул видеоны үзе куймаганлыгын әйтә. Доллар белән евро көннән-көн күтәрелә, Башкортстаннан икътисадчы Илдар Габитов сүздән эшкә күчәргә кирәк дип саный. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстанда хаҗманы гыйбадәтендә Бәкедә кыенучы мөселман яшьләре арта. Казанда да татарлар арасында бәкегә кыенучылар бар. Татарлар керәшеннәр белән чагыштырганда үз мәдәниятенә бераз салкынрак карый. Аз санлы керәшеннәр башка ышанычлары булмау сәбәпле бердәмрәк. Керәшеннәрнең туым җындызы җыр фестивале узды. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү шәһәр хакимиятләре 23 гыйнвар Яуза капкасы янында 500ләп кеше катнашында сәяси репрессияләргә каршы урам җыенын уздыруга рөхсәт бирде. Оештыручыларның берсе Анастасия Золотова Азатлыкның рус редакциясенә беренче чиратта җыенның максаты төрмәдә утыручы Илдар Дазинга теләктәшлек белдерү диде. Чараның көн тәртибе киңәйтелде, чөнки кеше хокуклары бозылуына каршы булучыларны берләштергә кирәк, диде Настя.
Абсолютно любого человека на срок до 5 лет в тюрьму могут отправить. Это и дальнобойщики, которые, например, протестуют, это те же самые врачи-учителя, это ипотечники, это обманутые дольщики. У нас, в принципе, много кто в стране выходит с какими-то акциями протеста. И если мы будем выступать только за Эльдара, то вот мы сами, там, 30 человек, друзья Эльдара, будем кричать свободу Эльдару. А хотелось бы все-таки объединить людей, которые выступают примерно за то же самое.
Бізді Эльдар үшін ғына шықса, көп болсаның 30 дусты шығар, Эльдарға ирек деп қышқырып тұрыр да бұрылып кетер. Біздің мақсат халықны бірләштіру, дейді Анастасия. Яуза қапқасы Таган районында урнашкан, анда кеше күп йөрми, шуңа да карамастан оештыручылар бу чараның җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итәчәген өметләнә. 7 декабрь Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе 33 яшьлек Илдар Дадинны рөхсәтсез урам җыенында катнашуда гаепләп 3 елга төрмәгә хөкем итте. Дадин үз гаебен танымады. Дадин яңа канунны бозуда гаепләнеп 3 елга төрмәгә утыртылган беренче кеше. Төньяктагы аз санлы халыкларга ярдәм итү үзәген 300 мең сум штрафка хөкем иттеләр. Оешманы шитил агент турындагы канунны бозуда гаеплиләр. Бу хакта мәгълүмат чараларына адвокат Илнур Шарапов хәбәр итте. Мәскәүнең район мәхкәмәсе үзәкне хөкүмәттән бәйсез оешмалар турындагы канунны бозып, шитил агенты итеп теркәлмәүдә гаепләде. Шарапов карар белән риза булмыйча эшне югарырак мәхкәмәгә бирешәген әйтте. Юстиция министрлыгы төньяктагы аз санлы халыкларга ярдәм итү үзәген узган елның 27 ноябрендә шитил агентлары исемлегенә керткән иде. Сентябрьдә Берләшкән Милләтләр оешмасының җирле осаба халыклар мәсьәләләренә багышланган конференциясенә Россиядән Нью-Йоркка оча алмаган 8 кеше арасында Төньяк халыклары үзәге башлыгы Родион Сулянзиге дә бар иде. Аның паспортын Шереметьево һаваланында алып, бер битен йөртеп кире кайтардылар, документны бозуда гаепләп, административ тәртип бозуда гаепләделәр. Эш тапкыр җыелып сөйләшкәннән соң Кыргызстан парламенты югары Нарын шарлавыгында һәм Камбар Ата 1 дигән су электр станцияләрен Россия белән бергә төзү килешүеннән баш тартты. 97 депутат бер тавыштан килешүне үзүне хуплады. Кыргызстан икътисад министры урынбасары Нурлан Садыков сүзләренә караганда, 2015 елда Россия югары Нарын шарлавыгы проектын финанслау мәсьәләсен хәл итмәгән, 2016 елга план төзәмәгән. Су электр станциясының беренче агрегаты инде 2016 елда эшли башларга тиеш булган. Хөкүмәт яңа инвесторны тапкач та Россиягә 37 миллион долларны кире кайтарачак, диде министр урынбасары. Проектның бәясе 3,2 миллиард доллар. Россиянең икътисади куәте кимүе сәбәпле Кыргызстанга су электр станцияләрен төзергә яңа инвесторларны эзләргә туры киләчәк дигән иде президент Алмазбек Атамбаев. Пакистанның Төньяк көнбатышындагы Пешавар шәһәреннән 17 чакрымда урнашкан Бачахан университеты кампусында террор гамәле нәтиҗәсендә 20-дән артык кеше һәлак булды. Иминлек көчләре университет корылмаларыннан читтә һөҗүм иткән кешене кулга алды. Террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә Пакистандагы Талибанның бер канаты алды. Соңрак илдәге Талибанның матбугат вәкиле һөҗүмне кискен тәнкыйтьләде. Отышлар һәм шартлау уку йортының компьютер компьютер һәм менеджмент факультетында дәресләр башланган сәгатьләрдә булды. Гадәттә бу вакытта иминлекне тикшерергә тиеш булган полиция килмәгән. Бу хакта Азатлыкның Пакистан Машал бүлегенә профессор Аббас Али хәбәр иткән. 2012 елда ачылган Бачахан университеты Пакистанда көч куллануны туктатуны алга сөргән Паштун хәрәкәте җитәкчесе Хан Габделгафар Хан исеме белән аталган. Бүген аның үлеменә 28 ел тулган көн. 30-нчы елларда Хан торгынлыкта булган Паштун җәмгыятен Британия империясенә каршы тыныч юл белән көрәшкә күтәргән милли җитәкче. Университетта 3 меңләп студент укый, 600ләп мөгаллим эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы мәхкәмәсе татар милли хәрәкәте активисты Гомар Хәсрәт Батырша эшен карады. Ул Дагыстанда мөселманнарны эзәрлекләүгә каршы митинг видеосын ВКонтакте социаль челтәр аша таратуда гаепләнә. Прокуратура бу видеоны экстремизмга өндәү дип бәяләп, активистны җинаять җаваплылыгына тартырга тели. Азатлык 18 гыйнвардагы мәхкәмә утырышыннан соң Батырша белән элемтәгә керде. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беренче өлеше 282-нче матдә инде, шушы экстремизм дип атала инде.
Нәрсә өчен?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Минем ВКонтакте дигән шушы социаль селтәрдә бар иде, үземнең бит инде. Шунда бер генә түгел анда, ул бүтән төрле ашаратны ярда бар янда. Кыскасы, минем шушы биткә кемдер әйберләр куя башлаган. Мин аны әзерәк кенә нитмәгәнмен, кызларга каршы мин Фейсбукта күбрәк булганлыктан хәзер инде.
Әйе.
Шунда күбрәк кешеләр белән дөрес аралашабыз, әйтәбез дигәндә инде, теге мәгълүмат белән теге бүлешәбез инде. Махачкалада анда мөселманнарны бик каты җәберләүгә каршы санкционированный митинг уздырган булганнар мөселманнар. Шуннан инде шул митингның видео ролигын куйган анда кемдер миңа. Кем икәне билгесез. Анда теге флаклар бар, теге «Ла илаһа илләллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ» флагка ак белән язган, ак флагка кара белән язган шундый инде. Күп кенә вакытлар миңа ничек тә булса теге бер гаеп тауып миңа мәхкәмә ашарга маташканнар инде алар. Чөнки Сауди апа ачтылар, Рафис абый Кашаповка ачып аны төрмәгә дә хәтта утырттылар инде. Менә хәзер беләбез инде нигә безнең
Айдар Хәлимгә дә
Шалыда Айдар абыйга хәзер ачып яталар бит инде шулай бит. Алар берәм-берәм шүклиләр инде безне шулай иттереп инде. Һәм миңа эзләрләр була. Минем элеккегә тормышымда бик каты актарганнар. Һәм инде хәзерге тормышымда бик каты тикшерделәр, бик каты эзләрләр алар. Ну, җинаять эшләре булмагач, бер нәрсәгә катнашмагач инде. Мине берәрсе табалмадылар. Шуннан инде менә бу ни каяндыр барлыкка килде. Менә бу роликны кемдер дигән олса инде ул инкогнито теге кала инде. Кем икән билгесез, үзләре үк түгел микән дигән уйда бар инде, чөнки бәлки үзләре түгел дә, ну, күбрәк үзләре дигәнгә мин калам, һәр нитә башладым, чөнки бөтен нәрсә фабрикация икәнен, бөтен нәрсә бүген менә судта дагын ачылды, чөнки прокурор килде, анда районның прокуроры бар иде. Ул менә ничә анда үзе ягыннан күп шаһитләрне чакыртты, алар бөтмешләр мине яклап, мине яклыны бирделәр алар. Теге
шәһадәтлек кылдылар.
Шәхси шаһит бирделәр, шаһит бирделәр инде. Миңа карата бер нәрсә, бер ни әйберләре юк. Гомумән инде судьядагын нитте бик ачуы чыкты моңа, тыныч кына әйтергә тырыштык инде. Һәм инде менә шушы ни белән мине гаепләгән булып, алар ярты ел алып барды следственный комитет. Аны яптылар, яптырганнан соң тагын ачкан булдылар, ягъни эзләделәр, бер нәрсә тапмадылар, менә шушы шиле пышлы килеш, бер нинди дәлилләрсез, нисез, менә бу эшне судка керттеләр инде, имештер монда хәзер узгач инде, аны прокурор да уздырды, әкренләп бер 6-7 тапкыр анда биргәч инде, следственный комитет аларга барды, ул кире кайтарды, шуннан соң, ниһаять, Шарапов кул куеп киткән аңа шушы нигә инде, Биектау районының баш прокуроры инде. Уздырдылар инде. Хәзер монда бүген менә мәхкәмә залында аның нигенә карап тордык инде. Бер сүз әйтерлек бер ниләр юк аларның. Бер нинди дәлилләре юк. Мине гаепләре бер нәрсәләре юк, чөнки мин белмим. Һәм мин белүгә, кемдер куйганын белүгә, мин үзем битне яптым. Чөнки ул түгел яранда, башка ниләрдә мин анда актара торгач карадым. Башка төрле ниләрдә куйганнар минем исемнән анда, бахапны ерак теге, шәкер ниләрдә бар анда. Чөнки мөселман кешеләр анда әйбергә куярга тиеш түгел. Шуның өчен алам да белгәч мин Найбиллингә инде кеше азатлыгымызның яшьләр азатлык яшьләр берлегенең рәисенә мөрәҗәгать итеп аның белән бергә яптык без. Бу битми инде. Менә бүген көндә менә шушы хәлдә әле менә мәхкәмә дәвам итә 1 февральдә сәгать 10-да дәвам итәчәк.
Сезнең адвокат бармы?
Бар, әйе. Руслан Гарифуллин дигән Мәскәү өлкәсенең адвокатлар берлегеннән ул бара инде шуны безнең. Ул яклаучы. Тагын Фәрит абый Закиев, ул тагын теге җәмәгать яклаучысы инде. Ябырга якмаска да берничә рәт йөргән мин аны. Просто куйганнар аны, чөнки мин аны теге карамыш калганмын. Аңа ихтибар килмәде контактка, чөнки, ну, дөресен әйткәндә, Это да шунда теге, бик теге җитди кешеләр дә бик юк, яшьләр. Анда теге мине җитдирәк, нидә Facebookта анда җитдирәк кешеләр, фоз япалар, ниләр булгач инде, мин шунда күчкәне. Һәм моңа мине ихтибар кимеде дә, аны шулар шуннан файдаланып кемдер куйган аны. Шунда ук әйтте мин дә аларны, сөзеп аттым аларны. Ну, аларга кин аларга аны сатып төшеп алганнар да, менә син куйгансың дип, аларны хәрби хат нитмәкче балаларына, гаепләмәкче балалар.
А бу 15-нче елда булган хәлме, 14-тәме, кашан куйылган?
Бу, варайтер, бу урыш әйткәндә, в течение 2 лет, 2 ел эчендә кемдер куйганнар дип әйтәләр. Булар үзләре дә белмиләр. Ну, әмма ләкин әйтәсләр килә, что минем компьютерда мин куйган. Дип әйтмәкче балалар, ну, үзләренә кашан икәнен дә, хәтта аларның, ягъни, IP адреслары, ниләре теге әйберләр, бер нәрсәләр, бер инде теге урыш әйткән доказательный база юк анда аларның.
Сез кашан бетердегез бу нине ВКонтактены?
Кашан әйттеләр аны, сиңа шашканнар дигәч, мин аны шуда тикшерә башладым, кердем дә тикшердем, мин аны ише, шул кеш шуны яптым инде.
Көз көнеме, ягъни?
Көз көне. Менә әйтте дә, но анда бер нәрсә юк, ул просто теге нинди кыскасы бәйләнелек әйбер дә юк анда, чөнки ул санкционированный митинг булган. Просто анда теге мөселманнарны җәберлиләр монда нидә дигән дип инде чыгыш ясаганнар, һәм монда ниндидер псевдо урысча әйткәндә псевдо экстертлар табып, алар имештер мондай экстремизм чаткалары бар монда дип, булар шушы ниндидер 1-2 кешедән ни алып, шойтып чыгарганнар аларында. Мине гаепләргә кеше тапканнар, мин уйлыйм инде шушы эчке эшләр министрлыгының кешеләре инде алар. Шулар әйбер бар дип, без аларны да чакырттырдык хәзер судка, чөнки ни өчен дигәндә, анда нәрсә бар, безгә күрсәтегез. Адвокат әйтте, әгәр дә Шакир үзе куйган булса да, хәтта моңа административ эштән артык бер нәрсә булмыйды, гаепләп булмыйдыр иде. Ул куймаган әйбергә сез аңа җинаять эше ачкансыз дип әйтә инде. Адвокат шулай дип әйтте инде.
Ә бу бәйләнгән төп нәрсәләр шул флагмы? Ягъни митингны там бит инде видеоны куйганда бәйләнгән.
Үзе анда үзе, чөнки мөселманнарның анда кемнәрдер югалган була, анда бит теге Дагестанда кешеләр югала, ни мөселманнар Мәскәүгә барган кездән кайтмыйлар кешеләр, хатын-кызлар, егетләр югалаларында күп кенә. Үтерләр дә инде анда күп мәдәшләр. Болар шуңа митинг уздырганнар. Ул саның сәйен йөрдің митинг анда теге ни бөтенсе канунга туры килгән. Алар аны уздырганнар, ни менә без теләп итәбез мөселманнарны җәберләүне, кешеләр югалтуына, кешеләр урлауына туктатыгыз дип алар сөйләгәннәр анда ул малайда. Ул бүген көнгә дә бар. Митинг Махачкале 2013 год дигән, ул әлдә тора анда нидә YouTube-та.
Бер генә нәрсәгә бәйләнәләр, Рафис Кашаповны 5 язма.
Әйе, шулай гына. Бүтән гаепләргә әйбердән юк аларны, Аллага шөкер. Булса да мыльный пузырь юк, бусындагын тәй кабарткан, сабыннан кабарткан гына әйбер ул. Шуңа күрә ул шатлап, ул яраларга да тиеш әле ул әйе. Җинаять эше бар, Рафис, тап кешегә җинаять эше ачып, аны гаепләр син. Монда җинаять та юк, нидә юк. Минем әйе, болар шул теге дини хәрәкәт ничек булса, минем килү дә ачулары чыкты мондагы ниләрнең инде службаларына, чөнки мин дини хәле буларак килдем бит инде. Әйе, шуның өчен инде ул ошо бетмәде инде мулла буларак килгәч анда, чөнки инде хәрәкәттә мулла булгач, ниткәч инде мин анда бөтен теге митингларда катнаштым, дуалар кылдым, ниттем, ул кешеләрне чакырдым. Ягъни ул ошамады алар минем анда булуым иде. Алар ничек бәйләнергә белмәделәр инде. Төрле яклап административ эшләр теге безгә теге тиктем алган иттеләр, алар берничә тапкыр безгә ачтылар инде, алар штрафлар биргәннәр. Ягъни мине хәрәкәткә менә шундый басым бара инде. Мине анда башы бармауны таләп итәр булайлар. Мин аңа алмыйча менә йөрмәвен, чтоб мин мине хәрәкәттән ерак булсын. Әйе, теге дини кеше анда булмасын дигән шикелләр әгендә.
Татар милли хәрәкәт активисты Гомар Хәзрәт Батырша белән Наиф Акмал сөйләштә. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү биржасында АКШ доллары бәясе 81 долларга якынлашып килә, евро 88 сумнузда. Рубльнең чираттагы арзанаю бер мичкә Brent нефтенең бәясе 28 доллардан түбән төшкәннән соң башланды. Кичә халыгара энергия идарәсе белгечләре кышның җылы килү сәбәпле 2016 елда нефткә ихтыяҗның көтелгәннән азрак үсүен, ә нефть чыгаруының арта баруын шул сәбәпле нефть базарында ихтыяҗ белән тәкъдимнәрнең тәңгәлләшә алмавын белдерде. Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Рәмзи Табулев икътисадчы Илдар Габитовтан бүгенге вазгыятькә аңлатма бирүне сорады.
Бүген сез икътисадчы буларак нимәсен борсулагыз?
Менә ошо хәвефле заманда яшәйбез. Төрле имештәргә ышанып китеп, паникага бирелүенә мин куркам. Шул гына борсой. Әгәр дә ул халык шул имешкә ышанып, паникага бирелеп, мәсәлән, банкта яткан акчаларын алып, булган гына акчаларын товар сатып алуга юнәлтә башласа, бездә ошо паника домино эффекты белән әдрәк кенә хәлде мискүлгә алып барып җиткерү мөмкин. Менә шуннан гына борчылам.
Хәзер икътисадчы буларак бүгенге көндә мына илдең һәм Башкортстанның икътисади хәлен ничек бағалайсыз?
Бында күптәр куркытып маташа. Янәһе безнең хәлләр бик мискүл дип. Әмма ләкин мин бер яһәттән оптимист караштамын. Чөнки безнең сокурдан тик оптимист караштана булырга тиеш. Сокурдан сабу өчен, өскә халкы өчен ыңгай караш булды һине. Моныңга нигезләр бар, чөнки хәзер дәүләт итәкселеге халык аңланы артка сигенергә урын калманы, нефткә булган ышаныч, бағалаған ышаныч тамамланды шикелле. Тимәк, реаль эшләр менән безгә шөгыльләнергә кирәк, үзебезнең икътисадты үстерергә кирәк, структур үзгәртү үзләргә, үздән эшкә күчерергә вакыт итте. Күптәннән бит һөйләп киләбез. Икътисадты, сәнәгатьне үстерү, үзебезнең теге импорт алмаштыру турагындагы сүзләр буш кына булып калмас дип уйлыйм. Хәзер иң һызганып эшкә тотынырга вакыт.
Әһез буна бул көсектән сыгыу рецептын нимәлә күрәгез?
Безнең бердән-бер рецепт үзебезнең ана бүтә булган күсте туплап мобилизацион икътисадка күчергә тырышып эшләргә бергемгә лә ышанырга мөмкинчелекләр калманы инде. Нефтенә лә, газына лә ышанмай, тик үзебезнең булган ресурсларны файдаланып үзебездә бөтен мөмкинчелекләр бар, төп продуктларны җитештерергә. Шуга теге һаванан төшкән һаванан алма беш авызыма төште көтеп ятырга туктарга вакыт уже.
Икътисадчы Илдар Габитов белән Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулев сөйләште. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 гыйнварда Казанда православ христианнар хаҗманы гыйбадәтен башкарды. Кабан күлендә үткән бәкедә кыйнушы арасында кайбер христианнарга тилектәшлек өчен кыйынган татарлар да очрады. Хаҗмануны Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
И спаси Божий души вашу.
Әнес, мына сен бүгін су құйындың. Ненде мақсаттан шығып құйындың? Нәрсеге керек еді?
Кәлігі үшін өзімді шарттырға.
Ульяновскийдан келдім деп айттың.
Ульяновскийдан келдім, иә.
Су құлмады ма сен? Су құлмады ма?
Су құлды.
А башка көндерді қиынатсың ба?
Жоқ, басқа көндерді қиынған жоқ.
Не үшін бүгін ғана қиынын алайсың?
Бұл хигиенилер бит ұрыс қалады. Соның үшін. Кешенлік үшін.
Тілекташы көрсетір айтырады ма?
Әйе. Табутырсты дұқты. Терпимость. Религияларға.
Неше тапқыр қиынғаның болды?
Бештен артық енді. Бес жыл подряд.
Шушы күндерде ғана қиынасың?
Әйе.
А өзіңді шынықтырасың ба башта?
Әлек шынықтыра тұрайын қазір.
Ауыр мейсің ұсың?
Жоқ, шының үшін мен қиынамды айта алмады үшін.
Салқын дегені жоқ ма? Салқын дегені болмады ма?
Салқын дегені жоқ.
Бес жыл бойына?
Бес жыл бойына. Су қиынғаны көрем енді.
Қиынырға кеңесесің ба башқаларға?
Ике. Мен қиынырым әлі, просто мүмкінлік жоқ. Кішілер болмай, мен қиынырға сұрап, әбілі кішілер білен болмай.
Қазанда православ христианларына хошмануқ ғибадатынан видеоны біздің интернет сәхифәбіздә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozodlik.org. Башқортстанда исә Бәкидә қиынучы мусульман яшьләре арта. Хәзрәт моңа аңлатма бирә. Уфада хәбәршебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйык.
Башқортстан мусульмандары урыстардың мәкәлә қойыну сарахында мусульман яшьләренең күп булуына борсылу белдерде. Ихлас мәсетеннән Мөхәммәт хәзрәт билдәләвенсә, бу яшьләрнең бер-береһенә иярүеннән килеп сыга.
Біздің халықның бетаның бір өзің шәрігі бар. Тақлит. Лекен тақлит ол ерушенлік деп атыла. Ерушен. Міне, есімлеріміз әбетінде тоталарда, там Карина, Максим, әм басқалар, әм мұнда да шул тақлит. Тақлит ол әлбәтті ақылы кісілерге, яқшы ғамәлерді еру. Ол яқшы, ол файдалы. Лекен, менә бу белмәүчәнлек аркасында, мәгълүматсызлык аркасында шулай ияру. Ул әлбәттә матур мохтал күренеш түгел. Матур күренеш түгел. Мөселман яшьләре дә алар теге за компания мана хезмәт дигән кебек итеп шулай ярып барып дус иш белән аралашып йөриләр инде.
Шул ук вакытта Мөхәммәт хәзрәт яшьләрнең бу адымын аңлап кабул итергә лә сакыра.
Мында теге яратып карасаң, матур күзлән карасаң, матурлык та бар, яратмыйча карасаң, ямсызлык та бар. Яшьләр битендә бар, ахмак түгел, сошалар гыйлемлеләр, битемсе дә югары гыйлемнәре бар, активный пользователи компьютерым дигәндәй. Без бит, мәсәлән, илендә яшәрбез, ни дисәк тә православие алдынгылык алган мәмләкәттә илдә яшибез. Шуның өчен яшьләребез арасында шундый нәрсәләр бар.
Өфілі мәкілі ұрыстар менен бірге құйынған мұсылман яштары өздерінің бұл адымға баруын бик ябай аңлата.
Бірінші тапқыр суға шымдым. Тәніңе рәхәт келді.
Жоқ, біз ғымынан христиандар халықтар мен мұсылман халықтары біздің республикамызда бірге ешеміз, тату ешеміз шуға көре. Бірге, олар біздің байрамларды қаршылай, біз олардың байрамларын қаршылайбыз. Бұл немелі бір немелі жоқ, насарлық жоқ.
Қойыну уақытында ғадәттен тыш хәлдер тіркелмеген.
Уфада хәбәршебіз Рәмзит Абуляев нишеттек әлеге видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз. Адресіміз ozodlik.org.
Ozodlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Акбарс яшьләр үзәгендә 8-нче тапкыр Туым җындызы крәшен җыр фестивале узды. Барлыгы җыр фестивалендә 500-гә якын кеше катнашкан, шуларның 150-се финалга үткән.
Thank you.
оештыручы Людмила Белоусова былай диде.
Бүгүнкү чараны түп максаты менә үзебезнең рухи байлыкларыбызны, үзебезнең традицияларыбызны, җырларыбызны яшь буынга тапшыру, тамырларыбызны барлау. 500-дән артык бала катнашты безнең фестивальдә. Шушы фестивальнең йолдызлары бүгенге көндә Бермәчик дәүләт ансамблендә эшлиләр барсында. Җәмәгатьчелек тарафыннан гына уздырылар, безнең оешма белән, оешма тарафыннан, спонсорлар тарафыннан. Бу республика көрәш оешмасының проекты безгә при поддержке Министерства культуры в этом году. Мөселман татарларына бөтен шартлар да тудырылган. Моның өчен без күбрәк на общественных началах дип әйтик, безнең өчен менә мондый дәүләт карамагыннан фестивальләр каралмаган, дәүләт карамагыннан са каралмаган.
Бәйгене оештыручы Людмила Белоусова булды. Крәшеннәрнең Бермәнчик дәүләт ансамбле мөдире Артур Поляков фикере мондый.
Һәр халык үзенең тамырына, нигезенә төшергә маташа. Чөнки элегрәк бөтенебездә бер дигәч, бер халык дип яшәсәк, бүген һәр кичкенә халыклар да үзенең тамырын күрсәтергә, үзенең матурлыгын күрсәтергә тырыша. Гореф-гадәтеңне, телеңне сакласаң, саклап кала алсаң, балаларга җиткерә алсаң үзеңне, димәк бу халык яшәй әле дигәнне аңлатайм.
Диде Бермәнчик дәүләт ансамбле мөдире Артур Поляков. Татарстанның атказанган артисты Виталий Агапов крәшне аз булганга тату дип саный.
Гомен алганда эстранлы халыклар тыгызрак, дусрак булалар. Ник дигәндә, аларның ышанычлары юк башка әйтик кемнәргә карап. Татар халкы 7 миллион дип сөйләшәләр икән. Әй, алар белән без күп. Һәм шуңа күрә аларның бәлки эшләгән эшләре күренеп тәбетмидер төрле җирдә. Шул ук Красноярск, Иркутск, башка төбәкләрдәге татарлар рәхәтләнеп, әйтик, үз менә казаннары кайнап, матур итеп урыга да җырлар, ансамбльләр төзеп яталар, әйме? Ә без Татарстанда бәлки инде без монда күбәү, сан буенча безгә мысалы җирдә дәүләт тарафыннан эшләнгән эшләр дә дим. Ә безгә бит әйтик, менә көтеп ятырга ярамый. Шул ук Мари, Чуваш, әйме, башка республика яшәүче сәбәпле без инде без шуңа күрә тартышабыз, тырышабыз, алга таба үрмәлибез. Күп санлы халыклар әз генә үзенең мәдәнияте бәлки бераз гына салкынрак, бераз гына әйтик, сүпәнрәк бар иде. Ә бу алганда менә татар җырлары шы, халык җырлары шы, ә инде крәш җырлары минем фанымда.
Диде артист Виталий Агапов, Камал театры артисты Наил Дунаев былай ди.
Крәшен халкының фольклор байлыгын, аларның тирәнлеген күреп шул кадәр куандыра. Ул гомерлеккә дөрес генә әйткәндә бит бу безнең крәшен ядыбыз, бөтен татарларның файдалы байлыклары. Татарларда ул кадәр күп сакланмаган дин аркасында да дип уйлыйм. Ә крәшеннәрдә ул аларга кагылучы булмаган, тиешле булмаган борынгыннан бирле килгән моңнарны саклап килгәннәр дип уйлыйм.
Диде Галескер Камал театры артисты Наил Дунаев, җиңүчеләрне Агбаш холдинг җәмгыяте башлыгы Иван Егоров котлады.
Яңа елның күктә янган яңа йолдызын атарга да алып җитте. Сез арасы кере менә монда ике конверт бер сабак диләр, бер сабак диләр. Сорасы алтын алдып торабыз, аңлашып окуйбыз. Бу йолдызы җиңүчесе Казгалдан Сандугаш, Бакалецкий район. Сандугаш!
Җандызы бәйгесендәге чыгышларны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Thank you.